De omfattende protestaktioner i USA og verden over imod racisme og politibrutalitet fik præsident Donald Trump til at true med at bruge militærmagt og blandt andet faldskærmssoldater fra den 82. luftbårne division. Samme elitetropper blev for 53 år siden sat ind mod en oprørsk civilbefolkning i bilbyen Detroit, der i 5 dage i juli 1967 var hærget af en af forrige århundredes værste raceopstande. Den sommer, kendt som den lange varme sommer, var der raceopstande i 159 amerikanske byer, den alvorligste i Detroit. Men de er gået i glemmebogen. Som ung journalist kom Peter Skeel Hjort under en rejse tilfældig til Detroit og fortæller her om årsagerne til opstanden og hvad han oplevede under de mest dramatiske dage, der var ganske anderledes voldelige end dagens mere fredsommelige manifestationer.
Det var som om en klat krig ganske umotiveret var drøbet ned mellem husene på den mennesketomme og neonbelyste boulevard. Kampvognen i halvmørket mellem 2 gadelamper med det tunge maskingevær pegende skråt op i luften synes anbragt på et sted, hvor den slet ikke hørte hjemme. Men de kampklædte soldater, der krøb sammen bag træer og forladte biler, legemligt gjorde en dødsens farlig virkelighed. En snigskytte havde skudt. Lige nu var der helt stille. Sammen med journalistkolleger fra en lokal radio- og tv-station kørte jeg rundt i storbyen Detroit, den amerikanske bilindustris dengang pulserende hjerte, hvor en sprængfarlig blanding af social armod, racemæssige spændinger mellem sorte og hvide og politibrutalitet var eksploderet i en af forrige århundredes værste raceopstande i USA. Den varede 5 dage i juli 1967 og var kulminationen på en sommer, der bagefter blev kaldt den lange varme sommer efter raceopstande i 159 byer, hvor desperation over håbløse leveforhold i de sorte bydele var særligt brandfarlig, når varmen gjorde livet endnu sværere. Disse kvarterer var præget af ulmende vrede over konstant og ekstrem fattigdom, dårlige boligforhold, høj arbejdsløshed, mangel på skoler og uddannelsesmuligheder. I Detroit var der sket visse fremskridt, men det var især kommet bedre stillede afroamerikanere til gode. Arbejdsløsheden blandt de sorte var dobbelt så høj som blandt de hvide. I kvarteret omkring 12th Street, 12. gade, var befolkningstætheden dobbelt så høj som gennemsnittet i byen. Elendige boligforhold blev efter opstanden vurderet som den næst vigtigste årsag. Førstepladsen havde Detroit Police Departments brutalitet i hverdagen. 93% af betjentene var hvide, og 30% af byens befolkning sorte. Erfaringerne havde allerede vist, at der kun skulle en gnist til at antænde de sociale krudtsønder. I Detroit var det en rutinemæssig razzia søndag den 23. juli imod et illegalt værtshus, der udviklede sig til 4 dages gadekampe, hvor snigskytter plaffede løs fra hustage eller andre steder, hvor de kunne gemme sig, og gav optøjerne karakter af guerillakrig. Værtshuset var blandt lokale kendt som The Blind Pig, den blinde gris. Hvad politiet ikke vidste var, at her fejrede et større selskab den søndag eftermiddag 2 lokale veteraners hjemkomst fra Vietnamkrigen. Betjentene besluttede at anholde alle 82 tilstedeværende. Mens de arrangerede transport, samledes en voksende skare af ophidsede afroamerikanere sig i gaden. Pludselig blev der kastet en flaske imod en politibetjent, og i løbet af kort tid opstod der tumulter, der bredte sig som en steppebrand. Skarer af unge afroamerikanere løb ud i byens forretningskvarterer, hvor de gik til angreb på butikker, som blev plyndret og stået i brand, eller fik vinduerne knust. Ved en eksklusiv forretning for herretøj i byens centrum blev en jeep taget i brug, da en plyndrende skarer ikke på anden måde kunne bryde igennem med stålgitter for udstillingsvinduet. Det stjålne gods blev kørt væk med både lastbiler, barnevogne og personbiler, der under tiden var så tungt læsset, at de dårligt kunne starte. Næppe et kvarter i Detroit gik ramt forbi, selvom politiet i starten forsøgte at holde urolighederne inden for afspærrede områder omkring 12. gade og de fattige kvarterer i naboskabet. Den indsats var ikke tilstrækkelig, og begivenhederne tog magten fra myndighederne. I 12. gade var der karnevalstemning, og her blev den første butik stukket i brand sidst på eftermiddagen. Mens optøjerne bredte sig, blev Michigans statspoliti, Wayne Countys sheriffer og Michigans nationalgarde sat i alarmberedskab. Men fordi det var søndag, tog det mange timer at samle tilstrækkeligt med mandskab. Detroits egen politistyrke var i undertal, og så hårdt trængt, at den første anholdelse først blev foretaget 3 timer efter razziaen mod den blinde gris. Samtidig undlod de lokale nyhedsmedier i første omgang at rapportere om urolighederne for ikke at inspirere til yderligere vold. Men da optøjerne bredte sig, startede en intensiv dækning af begivenhederne i aviser, radio og live i fjernsynet. Mandag den 24. juli blev Detroits overbebyrdede politistyrke forstærket af statspolitiet og sherifferne. Og man begyndte at foretage anholdelser i stort omfang for at rense gaderne for uromagere. Men det hjalp ikke. Volden eskalerede i løbet af mandagen, mens sorte røgskyer steg til værs fra brænde, begyndte snigskytter at beskyde politibetjente og brandmænd, der forsøgte at slukke ilden. Der blev også skudt mod civile, ambulancer og hospitaler. En brandmester blev dræbt af skud, og et større antal brandfolk blev såret. Deres kolleger fortsatte arbejdet med at slukke brand, selvom politi og senere soldater ikke kunne give dem tilstrækkelig beskyttelse. Og arbejdet var næsten håbløst. Lige så snart en brand var slukket, blussede nye op, og ilden fik næring af ødelagte gasledninger. I løbet af opstandens anden dag antændtes 483 brænde. Der blev rapporteret om 231 episoder i timen og foretaget 1.800 anholdelser. Fra lokale forretninger blev der stjålet over 2.500 rifler og pistoler. Det var åbenlyst, at Michigans egne myndigheder ikke var i stand til at genoprette ro og orden, og efter anmodning fra guvernør George Romney gav præsident Lyndon B. Johnson kort før midnat grønt lys for indsættelse af den amerikanske hær. På opstandens tredje dag ankom 4.700 soldater fra den 82. og den 140. luftbårne division og 8.000 mand fra Nationalgarden til Detroit, hvor det store magtopbud blev stærkt synligt i gadebilledet. Den militære indsats blev ledet af en veteran fra Koreakrigen, den trestjernede general Throckmorton. Det særlige kendetegn for opstanden i Detroit 1967 var snigskytteaktiviteten. Skydegale personer var på færde over hele byen, og intetsteds var man i sikkerhed. En kvinde blev dræbt af skud, da hun kiggede ud af et hotelvindue fjern fra de egentlige urocentre. Det forlød, at hun var dræbt af en snigskytte. Den episode vender vi tilbage til. Da optøjerne nåede sit højeste, var de værst hærgede kvarterer et livsfarligt kaos af bragende skudsalver, larmende kampvogne, bandende nationalgardister og selvsikre faldskærmsjægere, skrev jeg senere i en artikel til et fagblad. Hæren tog både tanks og maskingeværer i brug for at få optøjerne nedkæmpet. Filmoptagelser og pressefotografier i fjernsyn og aviser viste nu en storby i flammer med tanks og soldater i ildkampe i gaderne. Om disse begivenheder vidste jeg ikke meget, da jeg sammen med 60 andre danskere kørte i hurtige Greyhound-busser fra New York til Detroit. Vi havde hørt, at der var uroligheder i byen, men vi var ikke klar over, at det havde udviklet sig til en tilstand, der næsten var borgerkrig. Det var alt for fjernt fra en dansk forestillingsverden. Med organisationen People to People skulle jeg tilbringe en måned forskellige steder i USA. Første stop var New York, hvor vi boede en uge på Manhattan. Det store samtaleemne var en voldsom raceopstand i Newark med plyndringer og skyderier og ødelæggelse af ejendom. Blot 25 km fra øen med de mange skyskrabere. Tidligt på aftenen den 12. juli var en sort chauffør i Newark blevet slået og anholdt af 2 hvide politibetjente for en mindre trafikforseelse. Det udløste 4 dages plyndringer, skyderier og ødelæggelse af ejendom. 26 mennesker døde, over 700 blev såret og omkring 1.500 arresteret. Urolighederne sluttede den 17. juli, og en af dagen lige efter kom den danske gruppe til Manhattan. Et andet samtaleemne var Israels knusende sejr over sine arabiske naboer under 6-dageskrigen en måned tid forinden. På hotellets sort-hvide fjernsyn blev der vist filmoptagelser fra både New York og israelske jagerpiloters ødelæggende angreb på de egyptiske luftvåbens kampfly, der stod på jorden. Krigsreportage af den art var en ganske ny ting i fjernsynet. Detroit ligger en dagsrejse med bus fra New York, som vi forlod uden at vide, at urolighederne var eskaleret. På vejen fik jeg at vide, at det gik hårdt til. Det tænkte jeg ikke nærmere over, for jeg skulle ikke til selve Detroit. Min amerikanske værtsfamilie boede i en forstad et stykke uden for storbyen. Hen på eftermiddagen ankom jeg til et fredfyldt, typisk amerikansk villakvarter og blev indkvarteret i et fornemt hus hos en velhavende tandlægefamilie. Jeg havde ikke været der ret længe, før vi kom til at tale om, hvad der skete inde i Detroit. Der var ankommet faldskærmstropper, lød den seneste nyhed, og der var tanks i gaderne. Da jeg fortalte, at jeg var journalist og arbejdede for en dansk avis, spurgte husets frue mig, om jeg med egne øjne ville se, hvad der foregik inde i Detroit. Min værtsfamilie kendte en redaktionschef på en lokal radio- og tv-station, ringede ham op og spurgte, om deres danske gæst måtte komme på besøg og følge med hans rapporter ud i byen. For en ung journalist på 23 år som mig, der var vokset op under et velfærdssamfunds beskyttende vinger, var det en mulighed for at udforske en ukendt verden. Og nysgerrig var jeg. På det tidspunkt var USA et anderledes åbent land end i dag. Fra den amerikanske ambassade i København medbragte jeg et introduktionsbrev, men jeg fik aldrig brug for det. Mit danske pressekort var nok de par gange, jeg fik brug for at vise det i Detroit. Efter at have drøftet sagen med sine medarbejdere, ringede redaktionschefen tilbage og sagde, at jeg var velkommen. Redaktionen lå nærmere byens centrum, og jeg skulle være fremme, inden et udgangsforbud trådte i kraft. Min forestilling om begivenhederne var vage og mere abstrakte end realistiske. Få timer senere lærte jeg en gang for alle, hvor stor forskellen på menneskers forestillingsverden og konkret virkelighed kan være. Min vært kørte mig ind til redaktionen af brede motorveje. Bebyggelsen blev tættere. Der var færre biler end normalt, men ellers var der ingen tegn på, at vi nærmede os en stor by i kaos og flammer. Det var ved at blive mørkt, da jeg blev sat af ved indgangen til den bygning, hvor radio- og tv-selskabet WJR havde til huse. Redaktionschefen bød mig velkommen og viste mig en kaffemaskine med ordene Help yourself, tag selv. Hvorefter han præsenterede mig for tre amerikanske kolleger, som jeg skulle tilbringe de kommende timer sammen med. De var radioreportere og medbragte en båndoptager. Med på holdet var også en britisk korrespondent for BBC i England. Over en kop kaffe gennemgik vi de seneste nyheder og gjorde os klar til at tage afsted. Vi iførte os mørke skjorter og sværtede vores ansigter for ikke at give snigskytter noget hvidt at sigte efter i mørket. Derefter gik vi ned på gaden og til højre. Vi skulle hente redaktionens reportagevogn i en kældergarage nogle 100 meter længere væk. Der var nu udgangsforbud, og gaden var tom for mennesker og biler. Vi var nået måske halvvejs, da politibiler standede hårdt op ved siden af os. Ud sprang politibetjente med geværer og kommanderede os op ad husmuren. En af de amerikanske reportere fik hurtigt forklaret betjentene, at vi var pressefolk, hvorefter de lod os gå og kørte videre. Med nedrullede vinduer for ikke at få glasplinter i ansigtet, hvis bilen blev ramt af projektiler, kørte vi ind mod de uroherrede bydele. Vi kørte gennem et parkområde og kom frem til en lav bygning med restaurant og bar på højre hånd. På pladsen foran holdt adskillige politibiler hulter til bulter. Det var tydeligt, at de var forladt i største hast. Men vi så ingen betjente. Der var mørkt og helt stille. Vi standsede og gik ind i huset for at finde ud af, hvad der foregik, og så i halvmørket en række af politifolk på knæ bag en lang bardisk med deres geværer rettet mod et stort vindue ud mod parken. Der var skudt efter dem i mørket fra den anden side af vejen, da de kom kørende, fik vi at vide, og betjentene havde søgt dækning bag bardisken. Mere skete der ikke, og vi kørte videre. Ingen steder standsede vi for rødt lys. Det var simpelthen for farligt at holde stille, og vi kørte med slukkede lygter for ikke at være for synlige. vi havde løbende radiokontakt med redaktionen. Hvor vi ankom, så vi udbrændte forretninger, forkullede biler og glasgårde strøget over fortovene. Værst var det gået ud over 12. gade. Der så ud, som om den havde været udsat for luftangreb. Lange rækker af husruiner mødte vores blikke med et brændende grin. I andre kvarterer var ødelæggelserne mere spredte og skyderierne færre. For redaktionen blev over radioen dirigeret ud til de steder, hvor der skete noget. Da vi nærmede os en gade, hvor det var kommet til skudvekslinger mellem snigskytter og militæret, blev vi standset af 3 soldater, der sprang ud på kørebanen foran os med geværerne sænket. "Turn around and get away!" skreg de ophidset. "Vend om og forsvind!" Først efter længere tids parlamenteren fik vi lov at fortsætte. Det blev dog hverken første eller sidste gang, at vi blev standset på den måde. Gang på gang blev vi hævet ud af bilen af ophidsede betjente eller soldater og smækket op ad en mur med hænderne i vejret, mens vi blev undersøgt for våben. Det var helt forståeligt, at både politibetjentene og soldaterne var anspændte og nervøse. De vidste aldrig, hvornår og hvorfra de blev beskudt. Jeg prøvede selv at sidde i dækning bag en parkeret bil og føle den gysen langs ryggraden, der mindede om, hvor let det ville være at ramme mig bagfra, mens jeg var optaget af skyderierne foran. Vi fik at vide, at det flere steder var lykkedes snigskytter, der på en eller anden måde var organiseret, at drive politiet bort fra en gade. I stedet rykkede soldater og tanks frem og søgte at uskadeliggøre de skydende, men ofte lykkedes det ikke. Snigskytterne havde for mange fordele på deres side. De var vanskelige at lokalisere og kunne nemt forsvinde i den totale forvirring. Kampvognenes tunge maskingevær var det bedste våben imod snigskytter på taget af en bygning, men de kunne sjældent tages i brug på grund af risikoen for at ramme uskyldige. Flere gange blev der foretaget større evakueringer for at give plads til at bruge en kampvogns tunge maskingevær, hørte vi. Men det gik galt mindst én gang, hvor et barn på 4 år blev dræbt. Det var sen aften. Vi kørte frem mod et vejkryds, da 3 politibiler med geværer stridende ud af alle vinduer med fuld fart kørte på tværs foran os. Det var statspolitiet. De kørte altid i en kortege på 3 biler og blev sendt derhen, hvor der skete noget. Vi svingede til højre, fulgte efter og kom nogle minutter senere forbi en lang række boligblokke med græsplæner og buskads foran. Bagved lå en tilsvarende række boligblokke. Pludselig lød der et skud i en baggård. Politibilerne standsede brat. Betjentene sprang ud og løb gennem en gang mellem 2 boligblokke ind i baggården. Vi fulgte efter. Der lød flere skud i baggården, og der var synlig lysglimt efter skud. For at være i sikkerhed satte jeg mig ved hjørnet af en boligblok lige ved mellemgangen. En politimand kom løbende med 2 geværer, så mig og bad mig holde det ene. Så løb han ind i baggården og forsvandt. Pludselig var jeg helt alene. En stund senere kom der forstærkning af politifolk med en anden uniform. Og der sad jeg i civilt tøj og ansigtet sværtet sort med et gevær i hænderne. En af de netop ankomne betjente fik øje på mig og begyndte forsigtigt at gå nærmere med sænket geværløb. Situationen var surrealistisk, og jeg blev siddende bumstille, mens tankerne fløj gennem mit hoved. I næsten samme øjeblik kom mit geværs ejermand løbende tilbage fra baggården og råbte til sin kollega, "He's okay, han er ok." Han tog sit våben, som jeg havde holdt for ham, sagde tak for hjælpen og gik sin vej. Og jeg kunne ånde lettet op. Hvad der egentlig skete i baggården, fandt vi aldrig ud af. Vi blev over radioen dirigeret videre til en anden episode. For enden af en bred vej flankeret af træer, var der en slags rundkørsel, hvor der i midten var en rund græsplæne med træer. I en halv cirkel omkring denne rundkørsel lå der huse, og foran dem stod en stor lastbil med anhænger. Fra den lastbil var der affyret skud mod politiet, der var massivt til stede, da vi kom frem. Bag hvert træ i rundkørslen sad betjente med skudklare våben rettet mod lastbilen. Afventende lagde vi os i dækning bag en parkeret bil i rundkørslens højre side. Det sikreste sted var bag motoren, som et projektil ikke kunne gennemtrænge, havde vi fået at vide. Stemningen var anspændt, men der skete ikke noget, vi kunne rapportere om. Stilheden kunne næsten høres, og tiden gik. En pludselig indskydelse fik mig til at tage en transportabel båndoptager, vi havde med, rejse mig op og gå over i rundkørslen for at få en snak med en betjent eller en lydoptagelse, hvis der blev skudt igen. En betjent vinkede mig hen til det træ, der gav ham dækning. Han standsede mig ikke, men sagde på bredeste amerikansk, "If you want to commit suicide, just go on." Hvis du vil begå selvmord, så skal du bare fortsætte. Det var ord, der gjorde indtryk og fik mig til at indse, hvor dumt dristigt jeg havde båret mig ad. Og mere dumt end dristigt. Stående i den rundkørsel lærte jeg en gang for alle at være forsigtig og tænke mig om, når der er fare på færde. Mine amerikanske kolleger rystede på hovedet, da jeg kom tilbage, men sagde ikke noget. Hele natten kørte vi gennem bydele, der var som besat af militær og politi. Kaos fortsatte. Vi kørte hastigt over 12. gade og nåede i et kort øjeblik at se udbrændte ruiner, oplyste små flammer og videre gennem farezonen. Lidt senere passerede vi en grøft med træer og buske. Vinduerne var stadig rullet ned. I mørket på vores højre side hørte vi pludselig en faretruende lyd. Der blev taget ladegreb på et gevær. Vores chauffør bremsede brat, og ud af mørket kom sorte faldskærmssoldater, der tvang os ud af bilen og ned på asfalten på maven. Efter nogle anspændte minutter lod de os køre videre. Det var ved at blive lyst. Vi var udmattet og kørte tilbage til redaktionen for at hvile ud, inden vi blev sendt til et pressemøde midt på formiddagen og derfra videre til et fængsel, hvortil der kom en strøm af transportvogne med anholdte. Ved en afspæring blev vi standset og afkrævet legitimation. Jeg viste mit danske pressekort til en betjent, der kiggede interesseret på det og udbrød, "Nå, er nyheden nået helt derover?" Skrivelsen fra den amerikanske ambassade fik jeg ikke brug for. Det store magtopbud og massearrestationer begyndte at gøre sin virkning i løbet af dagen. Da vi atter kørte ind i Detroit, var det som at færdes i en spøgelsesby. De brede motorveje og boulevarder lå øde hen. Alt liv var fjernet som ved et trylleslag. Overalt mødte vi lastbiler med soldater, der sad på ladet med geværer med påsat bajonet og øjnene vagtsomt rettet mod husstagene og konvojer af patruljerende politibiler. Det var en mærkelig uvirkelig fornemmelse at køre af en fredelig boulevard og pludselig standse op foran en tank omringet af soldater og politibetjente på jagt efter en snigskytte. Eller se en bil stå på tværs af en vej, mens passagererne lå fladt på asfalten under truende geværløb. I en sådan bil var der fundet en større beholdning af benzinbomber. 12. gade lignede en kulisse til en film fra en belgisk by i starten af 2. verdenskrig. Ildskader fra flammer dansede på sortsvedende ruiner. Det var sivende gas fra de ødelagte gasledninger, der stadig brændte mellem murbrokkerne. Udenom var det mørkt som en kulkælder. Politibetjente havde med haglgeværer skudt alle gadelamper i stykker for at kunne dække sig i mørket, når de blev beskudt. I andre kvarterer var der lys i vinduerne. Her var der fred og ro, selvom ødelagte forretninger og hister her mindede om, at der ikke havde været sikkert noget sted, skrev jeg senere. Torsdag den 27. juli var ro og orden genoprettet så meget, at nationalgardisterne fik frataget ammunition og begyndte at patruljere i de urolige kvarterer med bajonetter på geværerne. Tilbagetrækning af hærens tropper begyndte fredag den 28. juli, samme dag som den sidste større brand blev antændt. Lørdag den 29. juli trak hæren sig helt ud af byen. Roen var genoprettet. Men nye raseoptøjer opstod efterfølgende i flere af delstaten Michigans byer og en snes andre steder i USA, blandt andet i New York City, inden den lange, varme sommer omsider var forbi. I Detroit havde 43 mennesker mistet livet ifølge officielle kilder. Af dem var 33 sorte og 10 hvide. Af de sorte blev 14 skudt af politibetjente, 9 af nationalgarden og 6 af butiksindehavere og sikkerhedsvagter. Kun en enkelt snigskytte blev dræbt. Detroits politi og nationalgarden blev senere klandret for ukontrolleret og unødvendig skyderi til fare for uskyldige civile og sig selv. Af de dræbte hvide var 5 civile, 2 brandfolk, den ene ved en ulykke, en politibetjent og en nationalgardist samt en deltager i en plyndring. Blandt de 5 civile var den kvinde, der kiggede ud af et hotelvindue. og vi vender nu tilbage til den episode. Hun hørte tanksrulle forbi hotellet, kiggede gennem gardinerne, som hun skinte lidt ad med en pind for at se, hvad der foregik, og blev skudt ihjel af en nationalgardist, der antog hende for at være snigskytte. 1.189 personer blev såret, 407 civile, 289 mistænkte deltagere, 214 politibetjente fra Detroit, 134 brandfolk fra Detroit, 55 nationalgardister, 67 betjente fra statspolitiet, 15 sheriffer fra Wayne County og 8 faldskærmssoldater. 7.231 personer blev arresteret. Den yngste var 4 år, og den ældste 82 år. Over 2.000 bygninger blev beskadiget eller ødelagt. Det var resultatet af raceopstanden i Detroit 1967.
Det var Peter Skeel Hjort, der fortalte.